Matei 25, pagina 954. O să citesc și vă rog să ascultăm cu atenție. Cei care nu aveți scripturile, data următoare puteți face un semn sau oamenii de ordin la intrare vă pun la dispoziție cu mare dragoste. De aceea avem un stoc de Biblie la intrare pentru toți care nu au. Poate nu au avut ocazia să le ia, o pot face la intrare în sanctuar. Versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus și s-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multe vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit și a dus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise nici decât un talent a venit și a zis și el: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus, ți-am ascuns talentul în pământ, ia-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zăraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și celui ce va avea din prisos, dar cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo vor fi plânsul și scâșnirea dinților. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, pilda aceasta este despre trei administratori care au primit din partea lui Dumnezeu, din partea stăpânului, ceva în administrare. Și în această seară m-am intitulat mesajul meu pentru Biserica Domnului: Administratorii Împărăției. Administratorii Împărăției. Pentru că toți suntem administratori. Și aș vrea să notați primul gând în această seară, un lucru care deja dumneavoastră știți, și anume că în gândirea împărăției noi nu suntem proprietari, noi suntem administratori. În gândirea împărăției noi nu suntem proprietari, owner, landlords. Uitați-vă în versetul 14, ultima parte. Stăpânul i-a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția. A cui avuție? A cui a sa? A stăpânului. Adică averea ta nu e a ta. Diferența între acești administratori era felul în care ei gândeau și priveau administrarea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că averea ta nu e a ta. Mașina ta nu e a ta. Casa ta nu e a ta. Masa pe care mănânci nu e a ta, este a lui Dumnezeu, a stăpânului. Familia ta nu e a ta. Ce ai tu nu e al tău. În ultimii ani, înainte de a fi angajat și suportat de biserică din punct de vedere financiar, am lucrat la un patron. Ultimii ani acolo am avut o mașină de servici, telefon și alte poate avantaje. Era mașina mea. conduceam unde vroiam, mergeam cu ce viteză vroiam, o parcam unde vroiam, stăteam în mașină când vroiam, făceam curat când vroiam eu mașină. Puțin dintre cei din jur poate știau că mașina aceea, chiar dacă eram în trafic și oriunde parcat în curtea bisericii de multe ori, puțin au știut că mașina aceea, deși era condusă de mine, nu era mașina mea. Pentru că a avea nu înseamnă a deține. A avea nu înseamnă a poseda. Putem noi accepta. Când am terminat munca acolo, știi ce s-a întâmplat? Mi-au luat mașina. Pentru că nu era a mea. Eu cred că a procedat corect, nu? Dragii mei, realizăm noi poate lucrul acesta, că ce avem noi nu este a nostru. Eu cred că dacă v-aș întreba pe fiecare, ați recunoaște că așa e, frate Vale, și eu sunt de acord cu asta. Dar în realitate poate dovedim contrariul la ce afirmăm declarativ. Noi declarăm că tot ce avem aparține lui Dumnezeu. Dar de multe ori ne comportăm nu ca administratori, ci ca patron, ci ca și proprietar peste ce avem. De unde spun asta? Pentru că ne comportăm așa. Păi îmi dau seama după un om dacă lucrul care îl are e a lui sau e împrumutat, după felul în care se raportează la el. Cum vei să apărea, dragii mei, să vină cineva acasă la dumneavoastră, să-l invitați la masă și după un timp, după ce se simte confortabil în casă, el se apucă și mută mobilierul, mută masa, începe să scoate afară din ele și spune că asta nu e mai bună, asta nu ar trebui să fie aici. Și zice, stai un pic, eu te-am chemat la mine în casă, dar tu nu ești proprietar aici. Și e logic raționamentul dumneavoastră. Și zice, de ce te comporți așa? Pentru că nu-i casa ta. Cum vi s-ar părea să vă faceți extensie, stați în chirie la cineva, la proprietar, și faceți extensie fără să-l întrebați pe proprietar? Vă apuca să modificați prin casă și să faceți partiționări noi prin casă fără să-l întrebați pe proprietarul care deține casă. Așa e că nu faceți asta. Și acum revin la noi. De unde știu eu că noi ne comportăm uneori ca și cum noi am fi the owners? Pentru că nu îl întrebăm pe stăpân. Ne comportăm cu lucrurile care le avem ca și cum ar fi ale noastre. A cui este mașina care o conduci din parcare? Vreau, toți, parcarea ambele spline și strada cu mașini. A cui sunt mașinile acelea? Haideți, măcar cu gura să spunem. A cui sunt mașinile? A cui? Nu sunteți convinși. Sunt pe numele voastre, de a Domnului, a Stăpânului. Dragii mei, te rog, când urci de aici, de la biserică și pleci în parcare și deschizi mașina aceea, care, pentru că spui că dacă e cheia la mine, înseamnă că e a mea. E asigurată pe numele tău, răspunsul de ea. Așa e, dragul meu. Dar este proprietatea lui Dumnezeu. Și ascultă-mă un pic. Mai ales că o conduci și a lui Dumnezeu și reprezinți, nu poți să conduci oricum. Pentru că e mașina lui Dumnezeu și tu reprezinți lucrul acela. Nu poți să pornești așa, polizor pentru că poate fi ea puternică, nu e mașina ta. Și mai ales că prin felul în care o conduci, tu poți fi o mărturie pentru alții. Primul lucru și mergem mai departe. Noi nu suntem decât administratori. Vă rog să aveți această gândire peste orice lucru care, nici măcar familia noastră nu e a noastră. Noi am fost puși pe ea administratori, o vreme ni s-a încredințat copiii. O vreme ni s-a încredințat casa aceea, mașina, masa, mâncarea, geabul nostru nu e a nostru. Toate sunt ale stăpânului nostru. Noi suntem administratori. Și atunci mergem mai departe. Stăpânul spune că a dat fiecăruia din avuția sa. Și acesta este al doilea gând. Stăpânul a investit în fiecare din noi. Fiecare are ceva de administrat. Unul i-a dat 5 talanți, altul i-a dat 2 talanți, altul i-a dat 1 talent, altul i-a dat într-o măsură, altul i-a dat în altă măsură, dar la fiecare i-a dat ceva. Toți dintre noi, veți vedea mai târziu, ne cuprindem în aceste 3 categorii. Noi suntem unul dintre acești 3 administratori, nu există al patrulea. Toți am primit ceva. Unii spun, frate, eu n-am primit nimic. Eu nu am nimic în administrație. Dumnezeu nu mi-a încredințat nimic. Pe de altă parte, oamenii spun asta, pe de altă parte, Dumnezeu spune și în pilda aceasta, că a dat la toți ceva în administrare. Acum, pe cine credeți că ar trebui să credem? Pe Dumnezeu. Pentru că acesta este adevărul. Fiecare am primit în administrare. Ceva diferit, dar am primit. Și acum, poate ar fi bine... Chiar de la început să amintesc 3 domenii peste care Dumnezeu ne-a pus administrator. Și aceste 3 domenii le cuprinde pe toate. Cred că dacă în aceste 3 domenii care să le amintesc, vom schimba felul în care administrăm aceste 3 domenii, viața noastră poate fi schimbată. Primul lucru, am fost puși administrator peste timpul nostru. Administrator, în al doilea rând, peste abilitățile noastre. Și în al treilea rând, administrator peste resursele noastre. Acestea sunt oportunități de a folosi timpul, abilitățile și resursele. Acestea, dacă vreți înțelesul, ce înseamnă talent? O oportunitate de a folosi timpul pentru împărăția lui Dumnezeu. Talent înseamnă o oportunitate de a folosi abilitățile pentru împărăția lui Dumnezeu. Și talent înseamnă oportunități pentru a-ți folosi resursele pentru împărăția lui Dumnezeu. Scurt, vreau să spun despre fiecare, pentru că poate vom avea timp în alte mesaje să le luăm pe rând. Prima este oportunitatea de a ne folosi timpul pentru împărăția lui Dumnezeu. Timpul, dragii mei, l-am primit în măsură, în egală măsură toți. Aici, legat de aceasta, Dumnezeu ne-a împărțit, a fost drept cu fiecare dintre noi și ne-a împărțit aceeași măsură de timp. Oricât de ocupat ai fi, Dumnezeu nu ți-a dat mai mult timp, pentru că tu ești mai ocupat. Și ai primit 26 de ore. Deși am avut un mesaj pe tema aceasta și atunci am spus că așa de aglomerat este stilul acesta de viață, că oamenii trăiesc 36 de ore în loc de 24, ca intensitate. Atât de mult suntem încărcați și de aglomerați. Dragii mei, în gândirea împărăției, timpul trebuie valorificat ca valoare. Este foarte important timpul împărăției lui Dumnezeu. Cine are gândirea împărăției, va realiza că nu poate să-și permită să piardă timpul, pentru că timpul a fost primit ca să câștigăm, nu ca să pierdem. Dragii mei, pe mulți dintre noi, diavolul nu reușește să ne convingă să ne pierdem timpul cu lucruri murdare, demonice, oribile. Dumnezeu ne-a păzit pe mulți dintre noi și stăm în veghere și cred că nu a reușit diavolul pe mulți să-i facă să își piardă timpul, de exemplu, pe internet cu imagini murdare. Nu cred că diavolul a reușit asta, dar cred tot mai mult că diavolul reușește, și aici dacă vreți să vă notați gândul acesta, ce diavolul nu reușește să distrugă, va distrage. Ce nu poate distruge, va distrage. Cum? Ne pierdem timpul nu cu lucruri murdare, ci cu lucruri banale. Câte oportunități de a sluji și de a ne folosi timpul pentru împărăția lui Dumnezeu, câte oportunități ne-a înghițit Facebook. Câte oportunități de a ne folosi timpul eficient ne-a înghițit YouTube. Și alte site-uri de pe internet. Și cred că nu ne-am scăldat ochii în lucruri murdare, dar ne-am pierdut timpul cu lucruri banale. Lucru care nu ne ajută că ne-am uitat. Te uiți la lucruri poate 2 ore și zici, ok, cu ce m-a ajutat lucrul acesta? Pentru că în gândirea împărăției realizez că timpul este o valoare, o monedă care trebuie valorificată în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă. Dacă vom schimba doar acest prim domeniu de a administra timpul diferit, vom avea o viață diferită. E atât de important felul în care ne administrăm timpul. În fiecare noapte, la ora 12, Dumnezeu ne pune în cont 86.400 de secunde. În fiecare, și ce interesant, că toți le consumăm. Nimeni nu își poate păstra minutele de azi pentru mâine, chiar dacă nu le-a folosit eficient. Nu poți, ca un credit telefon, să mergi cu el în a doua zi. La ora 12 vom mai primi din nou 86.000 de secunde. Întrebarea mea este, ce am făcut cu minutele, secundele care le-am primit astăzi? Păi nici nu m-am gândit că așa mulți. Multe secunde am primit, așa multe minute, așa multe ore, ce am făcut cu ele astăzi? Știți că noi suntem răspunzători de felul în care ne administrăm timpul. Dragii mei, cum ne administrăm timpul, așa ne administrăm viața. De fiecare dată când ne îngropăm timp, când ne pierdem timpul, am îngropat un talent, o oportunitate de a sluji pentru Împărăția lui Dumnezeu. Aici e tragedia. Nu neapărat că ai stat două ore și ți-ai pierdut timpul pe nu știu ce lucruri care nu te-a neapărat îndepărtat de Dumnezeu, dar a fost un timp în care puteai produce ceva pentru Dumnezeu și a fost un timp îngropat. Efectiv, s-a îngropat oportunitatea. Dragii mei, wasting time înseamnă wasting life. Vă rog, realizați lucrul acesta. Viața noastră arată ca o zi în miniatură. Uită-te cum îți petreci o zi și cam așa e viața ta. Dragii mei, suntem atât de darnici în a ne îngropa timpul și mai târziu se întâmplă că cerșim ore, zile, clipe să ne mai dea Dumnezeu și poate asta vorbesc la final. Ca un om înțelept, înțelege mesajul acesta pentru tine în această seară. Schimbă-ți prioritate, felul în care îți organizezi timpul. Știu că o să-mi explici și că sunt, știu, e problemă complicate, despre priorități, despre anumite lucruri și multe din lucrurile acestea încă Dumnezeu mă învață și pe mine astăzi să le înțeleg mai bine. Dar există capcana aceasta lunecoasă de a crede că noi în mod conștient facem ceva important și ne îngropăm oportunitățile de a sluji. Nu vedeți că nu avem timp să slujim înaintea Domnului. Dacă se face un apel pentru oportunități de slujire în biserică, știți care este prima scuză? Nu am timp. E nevoie în biserică de slujire, e nevoie pentru Împărăția lui Dumnezeu de tine și tu ai scuza aceasta. Nu am timp. Și ba mai mult, tu crezi că e o scuză atât de argumentată înaintea lui Dumnezeu încât Dumnezeu spune, ok, yeah, nu ai timp, I understand that. Primul domeniu, dragii mei, dacă din seara aceasta începând vom schimba, nu vom mai sta poate târziu pe internet să pierdem timpul pe nu știu ce, va fi o schimbare. Pentru că noi, în realitate, viața noastră este felul, ceea ce suntem și vom deveni, depinde de felul în care ne consumăm timpul. Dragii mei, se spune că dacă petreci un timp regulat zilnic, să zicem o oră pe zi, eu nu știu, nu mai rețin exact, probabil în 2, 3, 4, 5 ani, ajungi la nivel de doctorat în nivelul respectiv. Imaginați ce înseamnă o oră pe zi într-un domeniu. Și știu că fiecare dintre dumneavoastră care mă ascultați, pierdeți timpul. Pierdeți timpul. Și investiți timp liber în lucruri care nu ne-au crescut. Fost schimbare în domeniul acesta și m-aș bucura în această seară să iau o decizie și spun, da, mi-ajunge când mi-am pierdut, că dacă pierdem timpul, pierdem viața. A doilea lucru, oportunitatea de a folosi abilitățile noastre pentru Împărăția lui Dumnezeu. Abilitățile noastre nu sunt ale noastre, ne-am născut cu ele. Da, că am crescut, că am investit, că le-am dezvoltat, dar ele sunt primite de la Dumnezeu. Abilitatea de a învăța engleză mai repede decât alții nu ține de cât de, nu știu, cât de inteligent, de smart e cineva. Nu ține de asta. E o abilitate lăsată de Dumnezeu. Abilitatea de a comunica. Măi, n-a fost niciodată în fața bisericii, vine aici un tânăr, stă, se uită la tine, fără nicio emoție, este emoție, dar de unde are abilitatea asta? N-a luat lecții de oratorie, n-a luat training de vorbit în public și se ridică și vorbește. Este o abilitate lăsată de la Dumnezeu. Și alte domenii care numai, dragii mei, într-un domeniu, tu ai o abilitate care nimeni altceva n-are din biserică. Câți membri sunt aici, câte persoane, câte scaune ocupate sunt în această seară, atâtea abilități unice Dumnezeu are în biserica aceasta. Și asta nu-i pentru că n-ai ales tu. Dumnezeu ți-a dat abilitatea aceasta. Și tu te miri uneori sau alții îți recunosc, mă, extraordinar, cum prinde omul acesta, cum ce îndemânare are, cum poate să, ce creativ este omul acesta. Și toți se miri în jurul tău, de unde e abilitățile astea? Și atunci probabil realizezi, măi, nu știu, că le-am primit și eu de la Dumnezeu. Acum, dragii mei, dacă astea sunt abilități primite de la Dumnezeu, ce facem cu ele? Ești un om foarte creativ. Pentru ce îți folosești creativitatea ta? Ești un om care ai niște abilități extraordinare. Ce faci cu ele? Când tu nu îți folosești abilitățile pentru împărăția lui Dumnezeu, înseamnă talent îngropa. Când se face un apel în trupul lui Hristos, în biserică, și tu ai fi exact potrivit în locul acela gol care există, și tu nu ești acolo disponibil, implicat, în momentul acela tu ai îngropat oportunitatea de a sluji, de a câștiga pentru împărăția lui Dumnezeu. Suntem responsabili peste timpul nostru, peste abilitățile noastre și, la treia rând, peste resursele lui Dumnezeu. Resursele lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât bani. Dar mă rezum la partea asta. Înseamnă toate posesiunile care le avem noi. Noi locuim în casa lui Dumnezeu, dormim în patul lui Dumnezeu, stăm la masa lui Dumnezeu, mâncăm mâncarea lui Dumnezeu, respirăm aerul lui Dumnezeu, avem sănătatea lui Dumnezeu, avem pacea lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu, avem totul de la El. Noi nu suntem proprietari peste aceste resurse. Familia este o resursă din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu deține tot aurul și pământul, spune Dumnezeu, este al meu. Tot aurul și pământul, tot pământul și ce cuprinde el este al meu, spune Dumnezeu. Și atunci, întrebarea mea este, ce ai primit tu și nu ai de la Dumnezeu? Este acolo un pasaj care noi l-am citit nu de mult, Deuteronom 8:17. Să nu zici în inima ta, tăria mea, te uiți la la mașină, te uiți la casă, te uiți la proprietăți, te uiți pe internet la banc, la cont, și să, aici cuvântul de Dumnezeu spune așa, să nu cumva să zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Aud câte un om și vine, frate Vale, uite-te la mâinile astea, uite-te la ele. Cu mâinile astea am făcut căsocul ăsta mare. Uite-te la mâinile astea. Cu mâinile astea am reușit să-mi trimit copiii în facultate. Uite-te la mâinile astea. Și mă uit la ele. Și a zis, nu. Nu-i despre mâinile tale. Că ele se mișcă și au viață. Pentru că Dumnezeu a îngăduit asta. Dacă ai sănătate să ridici castele, să trimiți copii în școli, să realizezi lucruri în viață și te mândrești de asta, nu-i din cauza mâinilor tale, ci din cauza mâinii lui Dumnezeu. Putem noi înțelege lucrul acesta și așa să ne raportăm la ce am adunat în viață. Că nu-i despre mâna noastră, că dumneavoastră putea fi uscată sau lipită de corp, nemișcată toată viața. Dacă ea se mișcă și a realizat ceva, e pentru că Dumnezeu a îngăduit asta. Că El e proprietar peste toate realizările noastre. Atunci, dacă toate aceste lucruri le avem de la El, haideți să ne comportăm ca și cum nu suntem decât simpli administratori. Dragii mei, vreau să vă vorbesc ceva foarte sincer înaintea dumneavoastră. Domnul Iisus vorbea foarte mult despre posesiuni, partea materială, partea financiară. Domnul Iisus, dacă vă uitați în predicile Domnului Iisus, să vedeți cât din ceea ce predica Domnul Iisus a fost despre partea asta financiară. Și despre, inclusiv despre iad și alte lucruri. Dar noi ne luăm numai partele care ne se par mai interesante și despre ele vorbim. Domnul Iisus a vorbit despre partea financiară. Biserica primară a vorbit și a practicat dărnicia și zecială. Și știți ce se întâmplă? Vă recunosc că mă deschid înaintea dumneavoastră. Aștept să vină un invitat și să rogi să predice despre zecială sau dărnicie. Pentru că dacă tu, păstor plătit, predici în biserică despre zecială și dărnicie, există frica în păstori că biserica va judeca, că el face asta ca să convingă oamenii să dea mai mult ca să aibă un beneficiu financiar. Mă duc în altă biserică, aceeași rugăminte. Ce ați vrea să predic? Ce? Care e nevoia bisericii? Frate, am vrea, dacă Domnul îți pune pe inimă, să predici despre asta. Pentru că eu nu pot să predic asta. Biserică, dacă cuvântul lui Dumnezeu vorbește lucrul acesta, este un lucru care trebuie să vorbim și noi. Știu că mă expun, știu că, dar n-ar trebui să țin cont de asta. Și de multe ori n-am reușit să depășesc asta. Dar înainte Domnului, Dumnezeu ne cunoaște motivația, ne cunoaște dincolo de ceea ce vorbim, de ce vorbim asta. Dragii mei, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți acest verset din 2 Corinteni 9:6. Vreau să vă întreb dacă îl credeți. Cine seamănă puțin, puțin va se cera. Iar cine seamănă mult, mult va se cera. Ce ați vrea să fie învățată biserica? Să dea mult sau să dea puțin? Repet versetul acesta. Cine seamănă puțin, puțin va se cera. Credeți asta? Cine seamănă mult, mult va se cera. Credeți asta? Ok. Dacă asta este un principiu biblic al lui Dumnezeu, să predicăm sau nu despre el? Predicăm. Pentru că atunci când vrei binecuvântarea cuiva, îi spui, uite, o modalitate a lui Dumnezeu de a te binecuvânta. Și noi vine și spune, măi, asta e de la americani, că ne împing, că ne forțează ușa, că ne... Dacă îi scrie în Biblie, lăsați-i pe americani, scrie în Biblie că cine dă mult, va primi mult. Vedeți cum avem noi argumente, dar noi bine să vorbim despre bani în biserică, că nu-i despre, știu, dragii mei, că mântuirea nu-i despre bani. Dar împărăția lui Dumnezeu are de a face cu asta. Atunci la păstori e frică. Măi, cum se vorbește despre asta că oamenii vorbesc între ei că nu-i convine salariul la păstor? Că nu-i ajung bani? Uitați-vă în Biblie și lăsați predicatorul deoparte. Luați Biblia fără interpretarea altor păstori. Dacă acolo scrie principii biblice legate de dărnicie, de binecuvântarea lui Dumnezeu, folosiți-le, lăsați internetul și păstorii, căutați voi înșivă în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, dărnicia atrage binecuvântarea lui Dumnezeu. Când tu îți întinzi pumnii, închizi pumnii, tu oprești binecuvântarea asupra vieții tale și asupra altora care ar putea fi binecuvântați prin dărnicia ta. Tu îngropi talentul când vezi o nevoie, ia-i în buzunar și spui, nu cred. Nu, eu ăștia trebuie să-i... Și te uiți în buzunar și aici simți că e o bagnotă de hârtie și aici o monedă de metal și ai mâinile în ambele și care crezi că o să scoți? Asta de metal. Pentru că noi gândim sau nu gândim cu gândirea împărăției. Că dacă dăm puțin, puțin vom se cera. Ascultați-mă, asta se aplică. Este valabil? Fie că crede sau nu biserica românească, este valabil. Cine dă mult, va să cere mult. Cine dă puțin, va să... Eu știu că lucrul acesta poate fi abuzat și întorsionat și frământat și manipulat și cu alte scopuri. E problema altora de ce predică asta. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, vreau biserica asta să fie binecuvântată. Pentru că este un canal de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dacă am spus ceva în biblic, vă rog să mă iertați. Dragii mei, haideți să ne raportăm la lucrurile acestei materiale corect din perspectivă biblică. 1 Petru 4:8-11 vorbește acum despre partea aceasta de dărnicie și spune după aia că Dumnezeu este glorificat în Hristos prin felul în care noi administrăm banii. Notați referințele acestea și le citiți acasă. 1 Petru 4:8-11. Felul în care tu îți administrezi resursele tale, Dumnezeu își poate primi slavă și glorie de acolo. Dragii mei, este împărăția lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu cine face regulile? Știți cine face regulile în împărăția lui Dumnezeu? Împăratul. Dacă în împărăția mea eu fac regulile. Ne întoarcem la textul nostru. Am spus că în primul rând noi suntem administratul unor proprietar. Stăpânul a investit în fiecare dintre noi și a investit mult. Și cel care a primit un talent a primit foarte mult. Știți cât echivala un talent? Aproximativ 1.000.000 de euro astăzi. Un talent care a primit cel mai puțin a primit un lucru care nu-l putea aduna poate toată viața lui să pună deoparte. Deci toți am primit ceva și de valoare. La treilea lucru, stăpânul se uită la proporție, nu la porție. Cel care a primit 5, cât s-a adus înapoi? Alți 5. Cel care a primit 2, cât a adus înapoi? Alți, cât înseamnă asta raportul? 100% au adus amândoi, așa-i? Dragii mei, încă o dată repet. Cel care a adus 5 a adus înapoi raport 100%. Cel care a primit 2 a adus raport înapoi 100%. Și pe amândoi Dumnezeu îi apreciază la fel. Rob bun și credincios vă apreciez că amândoi ați fost credincioși. Adică Dumnezeu se uită la proporția, nu la porția care au primit-o, la coeficientul de sacrificiu. Măi, amândoi oamenii aceștia s-au sacrificat la maxim pentru împărăția lui Dumnezeu. Este o gândire nebiblică, ascultați-mă, nebiblică, că Dumnezeu ne cere nouă diferit înapoi. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu cere la fiecare persoană același coeficient de sacrificiu. 100%. Da, am primit diferit, avem responsabilități diferite, avem abilități diferite, avem poate resurse diferite, dar coeficientul de sacrificiu pentru toți trebuie să fie 100%. Demontați ideea asta. Că la fratele Vali se cere mai mult și eu dacă nu sunt slujitor, mi se cere mai puțin. Argumentați în biblic. Că eu trebuie să mă sacrific, că trebuie, dacă e slujitor, să fie clar, el trebuie să știe dacă ajunge diacon, presbiter, dacă e în conducerea bisericii, el trebuie să sacrifice, el trebuie să doarmă mai puțin, el trebuie să dea mai mult, el trebuie să facă sacrificii, el trebuie să rabde mai mult, el trebuie să facă, toate astea se cer lor și eu dacă nu sunt implicat acolo, Dumnezeu mie îmi cere. Și avem explicația asta, frate, dar eu nu sunt păstor. Dar spune, uite-mă comportamentul ăsta, frate, dar eu nu sunt slujitor, eu nu, hai că înțeleg la voi, dar în cazul meu am îngăduință. Dragii mei, de unde e gândirea asta? Ascultați-mă, să nu vă surprindă, că Dumnezeu ne va surprinde. Înainte lui Dumnezeu suntem responsabili în egală măsură. Nu există argument pentru faptul că dacă nu ești în față, dacă nu slujești, nu trebuie să fii la fel de responsabil cu ce ai primit din partea lui Dumnezeu. Nu este gândirea asta, nu e biblică. La toți li s-a cerut același nivel de sacrificiu. Da, poate nu ai o rotărie, Dumnezeu nu-ți va cere să predici. Poate nu ai anumite inclinații, Dumnezeu nu-ți va cere să le folosești, pentru că nu le-ai primit pentru asta. El ți-a dat exact ce consideră El că ai nevoie și apoi tu trebuie să dezvolți. Dragii mei, nu lăsați lucrul acesta să ne amăgească, să credem că dacă eu nu, eu vin mai rar la biserică, eu mă duc din când în când acolo, eu nu trebuie să simt ca și altul care merge. Dragii mei, uitați-vă la lucrul acesta, Dumnezeu ne va judeca după sacrificiul care îl facem pentru împărăția lui Dumnezeu și ce așteaptă El de la noi este 100%. Pentru că, știi de ce? Pentru că a dat 100% pentru tine, ți-a dat toate resursele necesare ca să aduci, El s-a îngrijit de pom. Și a investit în el încât să aștepte acum rod de la el. Nu te descurajați dacă nu vom avea rezultate. Poate este alt domeniu care poate vom aminti alte datorii. Lucrul care mi-a dus mie eliberare. Să nu ne evaluăm în funcție de rezultatele noastre. S-ar putea să nu ai rezultate, dar asta nu înseamnă că nu ai valoare înainte lui Dumnezeu. Fii credincios doar în lucru care ți-l acordă. Lucru mic. Te-a pus cineva să stai într-un loc. Stai aici. Și vine alții, tu ce faci aici? Păi nu știu. Mi-a spus față să stau aici. Păi nu, cred că ești bani joc de mine. Cum să stau aici? Păi te-a pus să fii credincios în lucru mic. E prea mic. Probabil omul acesta a gândit în felul acesta. Măi, da, e un talent. Păi ce trebuie un talent? Ce să faci cu un talent? Îl îngropi. Poate era supărat că felul meu un talent. Zice, frate, dacă eu aș, dacă m-aș implica și eu mai mult financiar, dacă aș fi acolo în față, dacă aș sluji, dacă aș avea responsabilități în biserică, aș simți și eu mai mult, dar așa nu cred că Dumnezeu îmi cere. Dacă ai numai un talent, trebuie să aduci automat 100% înapoi câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. În al patrulea lucru, în gândirea împărăției, administratorul bun, știți ce face? Uitați-vă în versetul 16. După ce le-a dat, i-a dat 5 talanți, știți ce a făcut în versetul 16? Când s-a apucat de treabă. Uitați-vă dumneavoastră, versetul 16. A primit omul responsabilitatea, a înțeles că Dumnezeu i-a dat resurse și că are de lucru, trebuie să slujească, trebuie să facă, trebuie să rodească, trebuie să câștige. Și știți ce face omul acesta? S-a dus, dar în versetul 16, primul cuvânt, când s-a dus? Când s-a dus, dragii mei? Tare! Îndată, imediat! Imediat! Și mi-am notat gândul în felul următor. În gândirea împărăției, administratorul acesta bun și credincios se mișcă și riscă. Unii se scuză și spun, nu acum, frate, dar după ce văd copiii în școală, după ce ajung să-mi plătesc datoria, după ce ajung să-mi cumpăr lucrul ăsta, să fac asta, să-mi termin geamul în România, să pun aici lucrurile în rândială, după ce am și eu un loc de muncă stabil, după aceea o să încep să câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i impresionat de ce ți-ai propus tu să faci acum, dacă acum, imediat, nu te miști. Nu contează pe Dumnezeu, nu-l impresionează ce ți-ai promis tu, ce visezi tu să faci și acum tu stai și visezi că o să faci când Dumnezeu îți va da mai multe și s-ar putea să existe un risk manager. Administratorii de inițiativă riscă. Ei trebuiau să pună banii aceștia în comerț. Și acolo exista posibilitatea de a risca, trebuia să munci iară, să muncești mult, să recuperezi, iar probabil riscai. Și era riscul ăsta, dacă s-ar putea să pierzi, va trebui să muncești mai mult să recuperezi. Administratorul ăsta, leneș, nu riscă nimic. Domnule, eu nu risc, frate. El are grijă de talentul Domnului. El știe că dacă intră în slujire, riscă. Ce riscă un om când intră în slujire? Știți ce riscă? Multe lucruri. Risc să fii rănit, risc să fii jignit, risc să fii vorbit, risc să fii neînțeles, riscuri, pierderi. Și atunci zici, păi da, asta îmi trebuie mie. Chiar nu pot fi eu fără astea? Păi ce trebuie mie nopți nedormite? Ce trebuie mie stres? Ce trebuie mie problemele altora? N-am eu destule pe ale mele? Bravo, rob bun și credincios, tu n-ai riscat nimic. Bravo ție! În sfârșit, îmi place de tine, bravo ție! Tu ai fost foarte precaut. Tu te-ai conservat, tu te-ai păzit, tu ai stat, tu ai îngropat tot ce se putea. Îmi place, ești un exemplu. Ai îngropat tot ce se putea, bravo, nu ai nicio pierdere, tu nu ai fost vorbit de rău, tu nu ai fost bârfit, tu ai venit, cel puțin ai venit la biserică, bravo, rob bun, cel puțin ai venit la biserică, cel puțin ai dat și tu ceva, cel puțin ai mai cântat, te-ai mai rugat, cel puțin ai făcut ceva. Este asta abordarea asta în Scriptură? Cel puțin ai făcut ceva? Îl vedeți aici pe stăpânul mulțumit că cel puțin ai făcut. Că asta e gândirea noastră. Măi, frate, eu nu am dat mult. Eu nu m-am sacrificat. Eu nu slujesc. Dar cel puțin fac și eu anumite lucruri. Și ne luăm doza asta de minim și considerăm că Dumnezeu trebuie să fie mulțumit că am făcut ceva. I-am făcut lui Dumnezeu o favoare. Mă, măcar vin la biserică. Mă, nu-s parte cu biserica. Nu simt cu biserica. Nu-s trup și suflet. Dar măcar vin la biserică. Măcar, și gândirea asta este în afara împărăției lui Dumnezeu, măcar. Deci, de multe ori îl ispitim pe Domnul. Știți cum, dragii mei? Așteptăm pe Domnul să facă lucruri mari pe efortul nostru minim. E o ispitire a Domnului. Să aștepți ca Dumnezeu să facă lucruri grozave, lucruri mari, minuni, pe efortul tău minim. Doamne, păi dacă tu vrei să mulțești banii, profitul, păi nu trebuie, tu nu depinzi de banii mei. Tu, Doamne, dacă așa, o să vedeți teologul ăsta, el spune, Doamne, eu știu că tu dacă vrei, faci o minune, pun unu, scot doi. Păi tu, Doamne, dacă tu vrei, nu depinzi de mine, de ajutorul, oricum lucrarea ta se va termina. Oricum lucrarea ta, tu o să faci o minune și lucrarea ta oricum se împlinește. Ce depinzi, Doamne, de mine? Eu sunt liniștit, frate. Eu am credință. Domnul va lucra. Domnul ne va asigura resursele. Domnul ne va asigura cele necesare. Întrebarea mea, ce faci tu pentru asta? Eu am credință pentru voi. Eu cred că Domnul va purta de grijă așa. Dar ce faci pentru asta? Omul acesta avea o teologie greșită sau corectă, interpretată greșit. Era interpretată în folosul lui. Domnul să mântuiască poporul irlandez. Și toți spunem amin. Întrebarea mea este, ce faci pentru această situație? Dragii mei, ne înșelăm foarte mult și declarăm aici. Domnul să mântuiască națiunea irlandeză. Și toți spunem amin. Dar ce faci pentru asta? Păi o să mai fac încă duminica următoare încă o declarație. Ce faci pentru mântuirea? Pentru lucrarea aceasta? Păi eu declar. Very nice. E cuvântul lui Dumnezeu trebuie vorbit. Dar ce faci tu de duminica asta pentru cealaltă când o să mai declar ceva? Păi Doamne, eu știu că tu poți face minuni. Așa-i. Dar nu pe efortul tău minim. Domnul, nu mulțește lenevia și irresponsabilitatea noastră. Robul, dragii mei, nu vă rugați cu talentul îngropat ca Dumnezeu să mulțească talanți. Te rogi pentru o cauză în familia ta. Nu aștepta Dumnezeu să facă minuni până tu nu ți-ai făcut partea mea. Dezgroapă talentul acela și deblochează binecuvântarea lui Dumnezeu în familia ta. Noi suntem robul acesta, probabil semănăm cu el unii dintre noi. Nu înseamnă că nu era interesat, robul acesta leneș. Nu înseamnă că nu era interesat, era interesat. Dar pentru el... Deci mi-am dat seama câte creativitate avea omul ăsta. Am înțeles că în corporațiile astea mari se caută oameni leneși. Că sunt cei mai creativi. Ăștia găsesc calea cea mai scurtă de a rezolva o problemă. Nu exagerez, am înțeles că se făcea la un apel pentru posturile acestea, se caută oameni leneși. Că ăștia au mintea foarte creativă. Ăsta era la fel. Fiți atenți. Când primește cineva o sumă mare de bani, știi care e primul instinct? Măi, și nu mă pricep la business, nu știu să produc bani, dar ce am să fac? Mă duc la bancă cu ei. Nu risc nimic, că așa era și în vremea aceea. Nu era riscant să spui bani în bancă, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că stăpânul se aștepta. Când vin apoi, măcar să-mi bași bani în bancă și să scot profitul acela minim, măcar atât, dar să fie mai mult decât ți-am dat. Și el... Zice, nu, ideea cu banca nu-i bună. Am o idee mai bună. Am un loc care numai eu știu. Sap acolo, că ascultați că nu era leneș. Nu era deloc leneș. Pentru confortul lui nu era leneș. Era leneș în împărăția lui Dumnezeu, în a câștiga pentru... El nu era leneș. El sapă, omul ăsta sapă și o săpată adânc, că nu era cineva așa o vreme, suflă vântul, inundație și dă de talanți. Nu, a săpat adânc, până i-a îngropat bine și într-un loc și-a căutat, s-a gândit strategii și planuri, să se îngroape bine. Știți, zice, ascultați-mă, că nu-s cuvintele mele, cuvântul lui Dumnezeu îl declară leneș și viclean. De ce leneș? Pentru că degeaba ești foarte harnic la locul de muncă. Toată lumea vorbește despre tine. Măi, e cel mai harnic din companie. Slavă Domnului. E cel mai harnic din sat. Slavă Domnului. E cel mai gospodar din biserică. Slavă Domnului. E cel mai înstărit din biserică. Slavă Domnului. E cel mai bun din îndemânatic dintre meseriași. Stai un pic. Cuvântul lui Dumnezeu te numește leneș. Dacă pentru împărăția lui Dumnezeu tu nu produci nimic. Și ascultați-mă, bun meseriaș. Degeaba ești bun la lucru de muncă, degeaba produci și aduci bani, degeaba știi să faci asta. Dacă în casa lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu nu produci, Biblia te numește leneș. Și mai numește viclean. Știți de ce? Pentru că omul ăsta, când nu a pus bani în bancă, zice, măi, dacă îi bag în bancă, cineva tot timpul mă responsabilizează. Domnul Nicolae Clipa, aveți o sumă de bani. Acum, recent am primit o scrisoare de la bancă. Vă rog să ne mai trimiteți actele dumneavoastră, dovadă de adresă. Adică, bă, cineva vrea să știe unde stai, ce faci, ce produci, pentru că ai, poate, ai un mortgage. În cazul ăsta am un mortgage. Ăsta, dacă avea banii, era o legătură, o responsabilizare. Cineva știa că tu ai ceva. Domnul să spună, nu vreau să am de-a face cu nimeni, nu vreau să știe nimeni business-ul meu, e problema mea și mă privește pe mine unde mă îngrop banii și doar problema mea. Viclean pentru că știa să... Viclenie înseamnă să fii foarte isteț când să-ți aranjezi confortul tău. Nu-s cuvintele mele. Biblia ne numește viclean și leneș. Cincilea lucru. Gândirea împărăției înseamnă contează ceea ce faci, nu doar ceea ce știi. Mie spune asta că am inventat termenul ăsta, traiologia e mai importantă ca teologia. Uitați-vă la versetul 24. Cum se scuză administratorul ăsta leneș și viclean? Doamne, am știut, omul ăsta știa teologie și fiată, am știut, poate era și predicator, Doamne, am știut că ești un om aspru, eu știu trăsăturile, abilități, caracteristice lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, care se trece de unde nu ai, Doamne, eu știu ce ești în stare, eu știu despre tine. Acest administrator avea o doctrină corectă, dar o trăire greșită. Dacă vreți să împrumutați cuvântul ăsta, traiologia, vă dau dreptul de autor. E mai importantă, dacă vreți, decât teologia. El la nivel, el știa foarte bine, domnule. Omul ăsta intra în discuții teologice cu oricine. Știa ce înseamnă calul alb din Apocalipsa. El știa când probleme de escatologie, când va fi jumătate necazul cel mare, când va fi întoarcerea Domnului. El știa foarte bine, el se prindea cu toți în discuții teologice. Măi, din Scriptură, le întorcea pe toate părțile. Când vrei să mergi mai aproape de viața lui, era diferit, total diferit. Noi știm împărăția de 1000 de ani, noi știm escatologie, noi știm interpretare, multă analiză, dar nu știm să deschidem ușa la vecinul, nu știm să punem o bucată de pâine sub gura cuiva. Și știm foarte multe. Imaginați-vă samariteanul acesta care a căzut. Nu, samariteanul care l-a ridicat pe tâlharul căzut. Poate preotul știa mai multă teologie decât el. Levitul și el știa, că ăștia au fost la biserică și au auzit predici cu grămadă. Și probabil când a venit preotul, interpretez. Cu teologia lui spune, măi, din punct de vedere teologic, tu meritai să fii aici căzut. Tu ești dintre păgâni, dintre neamuri. Măi, tu din punct de vedere teologic, tu e normal să fii căzut aici. Așa că teologia mea îmi permite să te las în drum. Păi din punct de vedere teologic, păi bineînțeles că oamenii de afară sunt blestemați și așa cum sunt. Bineînțeles. Și vine samaritan și cu o teologie mai bună. S-a plecat și l-a slujit. Poate tâlharul căzut și el avea o teologie strâmbă. Dar ceea ce l-a motivat pe samaritan a fost dragostea lui Dumnezeu în inima lui. Dragii mei, s-ar putea în multe lucruri să nu fiu foarte corect din punct de vedere doctrinar. S-ar putea să nu le înțeleg pe toate. Dar știu un lucru de la modelul Domnului Iisus Hristos, că trebuie să iubesc și să slujesc. Până voi înțelege toate lucrurile revelate parțial, va mai lua multă vreme. Dar ceea ce am învățat de la Domnul Iisus, că trebuie să iubesc oameni și să-i slujesc. Haideți să încercăm să înțelegem lucrul acesta. Că vom da socoteală înainte lui Dumnezeu cu nu doar ce știm, ci cu ce facem. A ști nu ține locul la a face. Penultimul gând. În gândirea împărăției pe administratorul bun nu-l conduce sentimentele. Spune versetul 25, mi-a fost teamă și m-am dus să ascund talentul. Noi de multe ori credem că dacă simțim ceva, avem dreptul să facem ce vrem. Ăsta avea dreptul să spună, dacă mie îmi dă un talent să fie sănătos, mă duc să-l îngrop. Pe cum își bate joc de mine la altul de 5, la altul de 2, și mie îmi dă unul. Dragii mei, vreau să vă spun aici scurt, trec mai departe. Faptul că suntem supărați, faptul că simțim ceva, faptul că nu înțelegem ceva, faptul că avem anumite stări și anumite trăiri, nu ne scutește. Nu-ți dă dreptul să stai deoparte. Pe Dumnezeu nu-L impresionează că tu spui, frate, dar tu, Doamne, tu vezi nedreptatea cu care mă tratează, frate. Tu vezi felul în care ești tratat, tu vezi și avem multe scuze. Și pe Dumnezeu nu-L impresionează asta. Ce simțim nu justifică atitudinea sau acțiunea noastră de lenevie. Ultimul gând. În gândirea împărăției, oportunitățile nevalorificate sunt transferate. Sunt anulate și transferate. Dragii mei, fiecare oportunitate îngropată nu o mai putem folosi. Și mai rău, știi ce se întâmplă? Ea e dată altuia. Cum vă explicați, dragii mei, că sunt oameni care Dumnezeu le creează oportunități de implicare, de slujire, de a produce ceva pentru împărăția lui Dumnezeu și la alții toate ușile închise? Pentru că și tu ai avut odată ușa deschisă și ai îngropat talentul. Ai stat în diferență, în explicații, în tot felul de justificări și Dumnezeu îți închide ușa și nu-ți mai dă harul, posibilitatea. Nu mai ai nici timp, nu mai ai nici abilități și dacă le ai, nu le mai poți folosi, că nu mai ai unde. Dumnezeu nu-ți mai deschide oportunități pentru că le-ai avut, te-ai jucat cu ele și le-ai risipit. Și le-ai dat altuia. Uite-te la câte un om și adevărul este, când vrei să slujești, tot timpul vei găsi oportunități. Când nu vrei să slujești, nu vei găsi. Frate, eu sunt aici, dar nimeni nu m-a sunat, nimeni nu m-a întrebat, nimeni nu mă abordează, nimeni... Pentru că nu o să te mai fie în ușile acestea. Pentru cineva vrea să, întotdeauna va găsi soluții. Cine nu va vrea să slujească, va găsi motive să nu slujească. Vreau în această seară să luăm o decizie, dragii mei. Vreau să încercăm să ne folosim oportunitățile legate de timpul nostru, abilitățile noastre și resursele noastre într-un mod responsabil de azi încolo. Și cred că, eu vă spun ce spunea aici pilda aceasta, stăpânul se va întoarce cu siguranță. Probabil Leneșul acesta și Vicleanu se gândea, poate nu se întâlnește, se întoarce stăpânul și rămân cu toate proprietățile astea. Vă spun, Domnul se va întoarce cu siguranță. Mulți se frământă când se va întoarce și cum se va întoarce. Problema trebuie să cadă accentul pe ce faci până se întoarce. Cât ai produs? Dragul meu, ascultă-mă acum. Cât produci tu pentru împărăția lui Dumnezeu? Nu trebuie să-mi explici și să-mi dai niciun argument. Atât te întreb sincer. Cât produci? Dacă nu produci 100%, vrei să faci ceva de această seară, să schimbi lucrurile în viața ta? Aici la final spune că a fost aruncat afară, unde-i plânsul și scrâneala dinților. Teologii se împart aici. Unii spun că ar fi vorba despre iad, alții doar despre pierderea răsplătirii. Nu știu. Niciuna n-aș vrea să experimentez. Dumnezeu ne va trage pe toți la socoteală spre felul în care am administrat ce am primit. Și mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră, dragii mei, că vă iubesc foarte mult, Dumnezeu să spună în dreptul vostru, bine ai făcut, bine rob bun și credincios, vin acum, ai fost pus peste puține lucruri, acolo ai făcut lucruri mici, vin în împărăția mea, aici în moștenia aceasta și am să te pun peste multe lucruri. Și ascultați-mă, cei care au slujit aici vor sluji și dincolo. Odihnă nu-i nicăieri. Aceea va fi adevărată odihnă. Dar este un raport între ce ai primit aici și ai slujit aici și credincioșia de dincolo. Dumnezeu să ne facă administratori buni și credincioși. Amin.